Budeme teď mluvit o práci. Cigarety, alkohol, drogy, sociální sítě, to je jenom krátký seznam toho, na čem může mít člověk závislost, kterou před veřejností většinou schová. Ale pak je tu právě ona práce. I na té můžeme mít závislost, jenže na rozdíl od těch zmíněných prvních závislostí je workoholismus naším okolím dost často možná i adorovaným, obdivovaným. I samotný workoholik si nemusí uvědomit, že má problém. Jak poznat, že je něco úplně out of order, nepořádku? A kdo má k workoholismu nejčastěji sklony? Nepatříte třeba i vy k takovým lidem? Tak to se pokusíme teď rozluštit s terapeutkou Marcelou Rešlovou. Pěkné ráno, vítám vás ve vysílání Ranního prostoru.
Dobré ráno.
Dá se, paní Rešlová, odhadnout, kolik lidí v Česku trpí takzvaným workoholismem?
Já tahle čísla bohužel nemám u sebe, takže na tohle vám nedokážu odpovědět.
Alespoň zhruba netušíte?
Nevím.
Jestli
nevím,
je to třeba
nemám.
Půlka, 50-50, nebo možná míň, možná víc, netušíte.
To si myslím, že určitě bude menší číslo, protože ono je potřeba se podívat na to, čím definujeme workoholismus. Mm-hmm. A podle té správné definice se potom dají odhadnout čísla. A ono je to jako s každou diagnózou, nebo s čímkoliv, jde vlastně o určitou škálu, kdy to závislostní chování, my můžeme říct, že třeba od jako 70, jo, že ta škála je od 0 do 100. Kdo je 100% workoholik, bude nějaké číslo versus ten, kdo má ty projevy zhruba na 70%, na 20%. A když se budeme bavit třeba o 20%, tak tam se může nacházet ta většina populace. Takže když jako si představíte tu škálu, tak jako pomyslně si každý může říct, kde já to mám, jak moc jsem závislý na té práci, což je nějaké jako subjektivní hodnocení. Versus potom, jak jsem říkala, ta diagnóza stanovená na základě těch projevů, tak tam je to víc na psychiatrech a když se to bere jako opravdu nemoc, se kterou je potřeba něco dělat.
Jak se tedy dá popsat workoholismus? Jaké jsou příznaky?
Je to právě jako chorobná závislost na práci, kdy člověk nemyslí na nic jiného, je hodně ve stresu z toho pocitu, když jako nemá pracovat, tím pádem vlastně trpí osobní život, sociální život, hodně se to potom projevuje tím, že okolí si všímá toho a dává ty signály, ty pořád jenom pracuješ, nejsi tady. Nicméně to může být jako to, jak to vnímá to okolí, ale když se vrátím k těm projevům, tak často je to právě takový jako určitý neklid, nespavost, úzkosti, nesoustředění, že když se to hodně začne propisovat a do toho životního stylu člověka, tak tam se bavíme o tom jako problému nebo o tom, že je potřeba s tím něco dělat.
No a jak se dá léčit workoholismus a jak se vůbec projevují abstinenční příznaky?
Ty abstinenční příznaky jsou buď psychické i fyzické, což ty fyzické odpovídají tomu, i co jsem říkala, takže potom ty odpovídají vlastně jakékoliv jiné závislosti. Bolesti břicha, bolesti hlavy, nespavost, nějaká jako zvýšená konzumace jakýchkoliv látek podpůrných, kávy, léku a tak dál. A ty psychické příznaky, tak tam je to právě jako stres, úzkosti, jakékoliv jako projevy spojené tím, že tomu člověku vlastně jako není dobře, když nepracuje, tak. A vy jste se ptal ještě na to, jak se to, co se s tím dá dělat.
Mm-hmm, jak se léčit?
Vždycky ten první projev nebo ten první krok je si vůbec uvědomit, že ten člověk ten problém má a potom se pracuje na tom rozklíčování, proč ho má. A velmi často je to kompenzace něčeho jiného, že tomu člověku něco chybí a on to vlastně kompenzuje prací. Případně a může to být kompenzace vlastní sebehodnoty, sebepřijetí, pocit, byl jsem neúspěšný, neměli mě rádi, tak teď budu workoholik, abych byl nejlepší. Nepřijetí nebo šikana v dětství, když se dělá, tak zase tohle to může být ten kompenzační mechanismus, budu víc pracovat, aby se vlastně něco dělo. Takže tam je potřeba vlastně jako rozklíčovat to, co si tím člověk vlastně kompenzuje a pracovat na té reálné potřebě, nazvu to opravdu potřebou, protože ten workoholismus to nenaplní. Jakákoliv jiná závislost, on jako nemůže naplnit tuhletu bazální potřebu jo, po lásce, přijetí, bezpečí, když to hodně zjednoduším. A na tom je potřeba právě jako terapeuticky pracovat.
Kde můžeme najít pomoc? Předpokládám, že ne asi v práci, ale u nějakého lékaře nebo u kamarádů, u rodiny?
Tak kamarádi a rodina je ten první, bych řekla, jako záchytný okruh lidí. A jak jsem říkala, my to často, jestli můžeme si všímat těch poznámek okolí, takové to, ty hodně pracuješ, už je toho moc, nemáš čas na nic jiného. Tak přátelé a rodina jsou ti, se kterými vlastně trávíme nejvíc času, takže oni to vidí. Pokud už se bavíme o té závislosti, tak většinou přátelé a rodina nestačí, protože oni, když někoho máme rádi, tak často se ho snažíme jako omlouvat, vycházet mu vstříc a tak dál. A jako u jiné závislosti tam je potřeba, aby tomu člověk vlastně jako čelil v takové té tvrdosti a toho ano, je to problém a já s tím potřebuju něco dělat. Takže tam potom je lepší dojít za odborníky. A to, ať je to jako psychiatr, psycholog nebo psychoterapeut, případně i tím prvním kontaktem můžou být krizová centra nebo i nějaké jako sociální služby, kdokoliv, kdo má blíž tady k tomu a dokáže potom třeba nasměrovat.
A je tam nějaká sebereflexe, že ten člověk si řekne sám, mám toho hodně, nebo musí jako počkat na někoho z okolí?
No, oni tam jsou, pokud bychom to brali jako každou jinou závislost, jsou tam určité fáze a povětšinou v těch prvních fázích si to člověk neuvědomuje nebo si to nechce přiznat. A často se to začíná řešit až v momentě, kdy už je toho příliš, když už dojde k nějakému, třeba až kolapsu fyzickému nebo psychickému, kdy už to jako dojde za tu zdravou mez. A já vždycky říkám, snažte se to řešit o ten kruček dřív. Nicméně ty případy, které jsou známé, o kterých se mluví, tak většinou už je to, jak jsem říkala, už je to jako pozdě, nebo se většinou stane něco tak jako zásadního, že je člověk jako donucen to řešit.
Může skončit třeba i na nějakém léčení, prášky a tak dále. Stává se tohleto?
Přesně tak, že třeba dojde k nějakému jako úplnému vyčerpání organismu, on skončí v nemocnici na hospitalizaci a tam třeba dochází k tomu, že je potřeba si nejenom odpočinout, že to tělo se potřebuje fyzicky odpočinout, ale řešit právě i ty psychické potíže, protože pak ta psychosomatika, ona je to jedna spojená nádoba.
A ještě krátce se zeptám, jestli se to týká třeba možná tolik známých vysokých manažerů, vysokých pracovních pozic, kde je opravdu potřeba vysoké pracovní nasazení, anebo třeba ale i u dělníků, i když tam je také potřeba vysoké pracovní nasazení velmi často, tak týká se to jenom třeba těch manažerů, anebo třeba i dělníků, nebo jiných profesí?
Jako nejčastěji jsou právě zasaženy tyhle ty vysoké manažerské pozice a potom i pomocní pracovníci, lékaři, hasiči, kdokoliv, kdo hodně, i sociální pracovníci, hodně kdo pracuje s lidmi. A to je jedna skupina a ta druhá skupina, kdo má potřebu toho jako vysokého výkonu, což se právě odráží v těch jako manažerských pozicích, majitelé firem, v korporátech, že to jsou taková, bych řekla, dvě místa nejčastěji vystavená tomu vyššímu riziku. Nebo spíš bych to řekla jinak, že ti lidé si vybírají tyto profese.
Říká terapeutka Marcela Rešlová, já vám děkuji za rozhovor a hlavně se neupracovat. Můžeme použít tohle heslo?
Určitě.
Pěkné ráno přeju, teď jsou tu zprávy a Pepa Mádle na Rádiu Prostor.